done, yeah. I don't ever wanna know. I could tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023. Α, αντίστροφη μέτρηση πια για τα Χριστούγεννα. Άτε, και οι προετοιμασίες καλά συνεχίζονται και καλά υπάρχουν. Στα σπίτια, στους δρόμους, παντού. Α, η ατμόσφαιρα αυτή είναι αισθητή σε όλους μας. Και θα γίνεται ακόμα πιο αισθητή όσο πλησιάζουν οι μέρες για αυτές τις μεγάλες γιορτές. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι σκέψεις μας και οι ευχές μας στον 31 ετών αστυνόμο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Αυτά τα πράγματα που έγιναν στο Ρέντι είναι αδιανόητα πλέον. Κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια βία και τέτοια ένταση βίας. Σκέψεις και ευχές για αυτόν τον άνθρωπο, για την οικογένειά του, για τους δικούς του και για κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι θύμα τέτοιας βίας. Καλή σας μέρα και πάλι, και 11 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, Έχουμε και τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν τον Πρωθυπουργό, για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Ακούγεται ότι τα μέτρα θα είναι σκληρά και ότι όλα είναι στο τραπέζι και εξετάζονται. Θα δούμε. Δεν βιαζόμαστε, θα έχουμε το ρεπορτάζ και θα δούμε πού πάει το πράγμα. Καλή σας μέρα και επιτρέψτε μου, λέει ένα πολύ ωραίο εισαγωγικά. Ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, το φως του ηλίου, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ένας ποιητής που υπερασπιζόταν τη γλωσσική συνέχεια της ελληνικής και ταυτόχρονα υποσχόνταν τη ρήξη με τα προηγούμενα φτιασιδώματα. Για τον Γιώργο Σεφέρη, περί αυτού ο λόγος από ένα εξαίρετο άρθρο του Δημήτρη Δουλιερίδη σήμερα στα Νέα, για τον Γιώργο Σεφέρη η σύντομη ομιλία που έδωσε ακριβώς ανάβριο, 10 Δεκεμβρίου δηλαδή 1963, προς τη Σουηδική Ακαδημία, παραλαμβάνοντας το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ήταν μια ακόμα αφορμή για να εκφράσει σε λόγο συμπικρωμένο και κρυπτικό, ως συνήθως, την αντίληψη για τη γλωσσική παράδοση και το περίφημο ήθος που αυτή παράγει. Εισαγωγικά, για μια ακόμα φράση αυτού του μεγάλου δημιουργού, αυτού του μεγάλου Έλληνα. Ένας μικρός, είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια. Και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τη ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Την επόμενη μέρα, κλείνουν τα εισαγωγικά εδώ, την επόμενη μέρα, σε μια εκτενέστερη διάλεξή του, ο Σεφέρης θα τονίσει. Παράδοση δεν σημαίνει συνήθεια, αντίθετα μας ενδιαφέρει για την ικανότητα που έχει να μπορεί να σπάει τη συνήθεια. Έτσι αποδεικνύει τη ζωντάνια της. Γιώργος Σεφέρης, κυρίες και κύριοι, Νόμπελ Λογοτεχνίας, το παρέλαβε 10 Δεκεμβρίου του 1963, 60 χρόνια πριν. Πραγματικά είναι εξαιρετικό όλο αυτό το άρθρο του Δημήτρη Δουλιερίδη και οι άλλες εφημερίδες. Απλά αυτή έπεσε πρώτη μπροστά μου. Έχουν αναφορές για αυτό το μεγάλο Έλληνα και για αυτό το μεγάλο δημιουργό που λείπουν τέτοια μεγέθη από την ελληνική κουλτούρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Βεβαίως, υπάρχει η επίσκεψη του Ερντογάν και η συνέχεια ή το τι μέλη γενέστα από εδώ και πέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ένας κρίσιμος τομέας, ήταν και είναι ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, είτε θετικά είτε με προβλήματα, ένα μεγάλο ζήτημα και πολύ σημαντικό. Έχουμε στη συνέχεια ότι η μάχη του προϋπολογισμού αρχίζει, έχει κλείσει ήδη η μάχη για τα κόκκινα δάνεια στη Βουλή, τα είπαμε αναλυτικά και στις προηγούμενες εκπομπές, και το θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις αντιδράσεις, τις ενστάσεις και τις κινητοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί για κάθε ένα από αυτά τα νομοσχέδια. Έχουμε σε λίγη ώρα, 11.30 αν θυμάμαι καλά, την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ομιλία του Πρόεδρου του κόμματος, του Στέφανου Κασελάκη, και την δρομολόγηση για την διαδικασία του συνεδρίου. Παρακαλώ. Α, μάλιστα, εντάξει, δεν θα περιμένει. Πάμε, είπαμε λοιπόν, είπαμε και για τον αστυνομικό, έχουμε πει τα πάντα. Θέλω σε αυτό το σημείο, για να τρέξουμε λίγο, να καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με την ιδιότητά του την επιστημονική και την πολιτική, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργός. Κύριος Συρίγος, από τους εξαίρετους γνώστες των ελληνοτουρκικών. Καλή σας μέρα, κύριε Συρίγο.
Ευχαριστώ για τα θυμητικά σας λόγια. Καλημέρα, κύριε Βιτάλη.
Καλημέρα σας. Ελπίζω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε το αποτύπωμα που έχει αφήσει πίσω του αυτή η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν και κυρίως το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Διάβασα και άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου και το τι είπε μετά η ελληνική κυβέρνηση, άκουσα και με πολύ μεγάλη προσοχή το τι είπε στην επιστροφή του στην Τουρκία ο κύριος Ερντογάν και για το ότι δεν θέλουμε άλλες αερομαχίες, φτάνουν πια οι αερομαχίες. Το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα, κύριε Συρίγο, αν υπάρχει προοπτική να διατηρηθεί αυτό το καλό κλίμα, με ποια έννοια καλό κλίμα, ότι τουλάχιστον υπάρχει ηρεμία απόλυτη επί του πεδίου, ή αν αυτό το κλίμα στη συνέχεια, αν θέλετε, επηρεαστεί αρνητικά, καθώς δεν έχουν αποσυρθεί από το τραπέζι οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας. Μπορούμε, διατηρώντας αυτό το κλίμα όσο μπορούμε να το διατηρήσουμε, έχουμε και δύο συναντήσεις κορυφής πάλι, Μητσοτάκη και Ερντογάν, και στην Άγκυρα που θα πάει ο Πρωθυπουργός, αλλά και στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο. Μπορεί, αν διατηρηθεί αυτό το κλίμα, να ανοίξει, αν θέλετε, κάποια παραθυράκια για να δούμε και τα πιο ακαμφώδη ζητήματα.
Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικό για την επίσκεψη και για το τι περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ότι θα υπάρξουν μείζονες αλλαγές. Δηλαδή, ύστερα από 49 χρόνια συζητήσεων και αδιεξόδων, δεν περιμέναμε ότι θα υπάρξει κάποιο άλμα, κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα λέγοντας άλλαξαν, διότι είναι αυτό που είπατε. Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν στο τραπέζι πάνω, όπως είχαν και πριν από μερικές ημέρες. Εκείνο το οποίο έχει αλλάξει από το Φεβρουάριο και μετά είναι η στάση της Τουρκίας να μην προχωράει σε διαρκείς παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και του κανόνα εναερίου κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και αυτό φαίνεται μέσα από αυτή τη διακήρυξη περί σχέσεων καλής γειτονίας και φιλίας η οποία δημοσιεύθηκε, η οποία έγινε η διακήρυξη και βάσει της οποίας εκτιμάται, το λέω με κάθε επιφύλαξη διότι Ερντογάν είναι αυτός και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ανά πάσα στιγμή, εκτιμάται ότι για ένα χρονικό διάστημα άγνωστο πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το λέω άγνωστο πόσο, διότι ο Ερντογάν έχει οβιδιακές μεταμορφώσεις, αν κρίνει ότι τον συμφέρει κάτι διαφορετικό. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να κρίνει ότι τον συμφέρει κάτι διαφορετικό και να γυρίσει εντελώς ανάποδα. Η εκτίμηση είναι ότι σε αυτή τη φάση θα παραμείνει σε αυτό το κλίμα. Αυτό αποτυπώθηκε σε αυτή τη διακήρυξη περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Δεν είναι νομικό κείμενο
και ούτε δεσμευτικό.
Και ούτε δεσμευτικό, και θα εξηγήσω γιατί το γίνεται αυτό. Αναφέρεται σε τρία σημεία ότι δεν είναι διεθνή συμφωνία, δεν δεσμεύει τις δύο πλευρές κατά το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει νομικά δικαιώματα υποχρεώσεις, και επίσης ότι δεν θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις των δύο πλευρών. Για ποιο λόγο αυτά έχουν σημασία? Εάν ήταν διεθνή συμφωνία, η Ελλάδα θα είχε την νομική υποχρέωση να αποφύγει ενέργειες αντίθετες προς τη διακήρυξη, όπως παραδείγματι την αύξηση των χωρικών υδάτων, που θεωρείται από την Τουρκία αιτία πολέμου. Η αύξηση των χωρικών υδάτων είναι νόμιμο δικαίωμά μας.
Σωστό.
Το έχουμε βάσει του διεθνούς δικαίου. Εάν δεσμευόμασταν νομικά ότι δεν θα αυξήσουμε τα χωρικά μας υδάτα, θα αποτελούσε απεμπόληση νομίμου δικαιώματός μας. Και κατά τη γνώμη μου και με συνωμοποίηση του Κάζους Μπέλη που έχει διατυπωθεί από το Τουρκικό Κοινοβούλιο από τον Ιούνιο των 1995. Αντιθέτως, με την παρούσα διατύπωση διατηρούμε απολύτως τις νομικές θέσεις μας για αύξηση των χωρικών υδάτων. Τι είναι αυτό το κείμενο? Είναι ένας κώδικας συμπεριφοράς ο οποίος προσδιορίζει τα βήματα στα οποία θα κινηθούμε με έναν δομημένο τρόπο. Δηλαδή, λέει, έχουμε τρία επίπεδα, μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης, τη λεγόμενη θετική ατζέντα που περιλαμβάνει ενέργεια, τουρισμό, μεταφορές, πράγματα αμοιβαίου συμφέροντος, που δεν αλλάζουν θέση των δύο πλευρών, και τον πολιτικό διάλογο,
αυτός
ο οποίος περιλαμβάνει και τα ακαθόδη ακριβώς.
Αυτό είναι το δύσκολο.
Και οι διαφορές μας εκεί είναι χαόδεις. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή φάνηκε και από και κατά την επίσκεψη. Πριν την επίσκεψη ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι στη συνέντευξη την οποία έδωσε στην Καθημερινή, είπε ότι έχουμε πολλά αλληλένδετα. Το ρώτησαν τι θα γίνει αν θα πάμε για την υφαλοκρηπίδα. Και είπε δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, έχουμε πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν εκτός
από το γνωστό πακέτο.
Που πρέπει να εξεταστούν ως σύνολο, ναι, η συμφωνία πακέτο. Είναι κάτι που το λένε οι Τούρκοι από το 1975. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει ότι έχουν αλλάξει θέσεις. Είναι η συνολική συμφωνία. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη είπε ότι το μοναδικό σοβαρό εκκρεμές ζήτημα μεταξύ των δύο πλευρών είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και όρους Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσόγειο. Άρα, γι' αυτό λέω ότι είναι κώδικας συμπεριφοράς. Κινείται δηλαδή περισσότερο προς τη λογική των μέτρων οικοδομήσεως εμπιστοσύνης.
Ναι. Έχουμε βάλει αρκετά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και από ό,τι κατάλαβα ξαναπροστέθηκαν στα υπάρχοντα στις συναντήσεις που έγιναν στην Αθήνα. Δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορούμε να πάμε πιο μακριά στα θέματα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, κάποια έκπτωση, ας το πω έτσι, σε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουμε δώσει... Είναι μια συζήτηση δύσκολη, την ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι πετύχαμε αρκετά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που δεν φύγουν τα συμφέροντα τα ελληνικά. Απ' την άλλη είναι δύσκολα αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ζητάνε οι Τούρκοι να αναγνωρίζονται τα αεροσκάφη τους, για παράδειγμα, ως φιλικά όταν μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, μεταξύ 6 και 10 μιλίων.
Νομίζω γενικώς όταν μπαίνουν στο FIR.
Στο FIR, ναι, είναι η παραβίαση των κανόνων του FIR.
Ναι, λένε δηλαδή ότι εκεί πρέπει να τα αναγνωρίζουμε ως φίλοι αεροσκάφη και να μην σηκώνουμε δικά μας αεροσκάφη να πάνε να τα αναχαιτήσουν. Και τα 6 με 10 μίλια ούτως ή άλλως οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν τον εναέριο χώρο των 10 μιλίων. Δεν ντύσεται όμως. Αυτά έχουν ξανατεθεί στο διάλογο στο παρελθόν.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που εμείς αποδεχόμαστε αυτές τις απόψεις.
Θυμάμαι δηλαδή, από το 1993 ότι... που άρχισαν αυτά τα πράγματα, ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέτανε ήταν αυτό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Λέγανε εμείς, τι γίνεται για να καταλάβουν και οι ακροατές. Ένα αεροσκάφος εκπέμπει ένα σήμα ηλεκτρονικό το οποίο διαβάζουν τα ραντάρ. Τα νατοϊκά αεροσκάφη εκπέμπουν όλα το ίδιο σήμα.
Σωστό είναι αυτό.
Και υποτίθεται ότι διαβάζει το ραντάρ ότι πρόκειται περί νατοϊκού αεροσκάφους, άρα περί συμμαχικού αεροσκάφους, άρα λένε οι Τούρκοι γιατί σηκώνεσαι. Από την άλλη μεριά εμείς λέμε ότι δεν μπορείς να μπαίνεις όπου θέλεις, πρέπει να μας ενημερώνεις ότι θα μπεις. Ναι. Αν μας ενημερώσεις ότι θα μπεις, εμείς δεν σηκώσουμε κανένα αεροπλάνο να σας αναχαιτήσουμε.
Ναι,
γιατί θα μας ενημερώσεις που θα μπεις και την πορεία που θα ακολουθήσεις. Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν όμως εισέρχεται κάποιος αεροσκάφος ξαφνικά, έστω και αν εκπέμπει σήμα ότι είναι, πώς το λένε, φίλιο αεροσκάφος, εκτός αν έχει στρατιωτική άσκηση, όπου εκεί είναι άλλοι κανόνες.
Είναι άλλοι κανόνες, σωστά.
Ναι. Όταν λοιπόν υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς στρατιωτική άσκηση ξαφνικά εισέρχεσαι κάπου, εγώ είμαι υποχρεωμένος να έρθω να δω τι γίνεσαι. Και δεν το κάνω αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το κάνω στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μου, που έχω να φυλάσω την ασφάλεια στο FIR Αθηνών. Αυτό το θέμα λοιπόν έχει τεθεί όντως από τη δεκαετία του 90, μάλιστα το 97, 98, 99. Οι Αμερικανοί επέμεναν πολύ να μας πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχαν γίνει δεκτές αυτές τις θέσεις, δεν γίνονται και τώρα δεκτές.
Μάλιστα. Τώρα, μιλήσαμε για το ήρεμο κλίμα. Ήταν μια σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε και από την ελληνική πλευρά. Ίσως το θέλουν και οι Τούρκοι, διότι έχουν τις εκκρεμότητές τους με τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τη Χαμάς, αλλά και με τους Αμερικάνους για τα αεροσκάφη, την ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση των σχέσεών τους και μια σειρά άλλα ζητήματα. Εδώ ακούγεται πάντως, και δεν λέω ότι λέγεται κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είμαστε έτοιμοι πλέον για να πάμε να βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρούνται ακαθόδη και να τα πάμε στη Χάγη. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε για την ώρα από μια τέτοια πιθανότητα?
Απίστευτα μακριά. Η θέση των δύο πλευρών είναι ο ουρανός με τη γη. Το είπε ο Ερντογάν.
Ναι, ναι, βέβαια.
Εμείς δεν πάμε, λέει, μόνο η υφαλοκρηπίδα, είναι πολλά άλλη, λένε τα προβλήματα, αν τα δούμε μαζί. Και στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα εκρενές. Σε αυτό που λέει, εγώ συμφωνώ ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα εκρενές. Είναι κάτι που και εμείς δεν το έχουμε κατά νου όταν συζητάμε. Αλλά ο τρόπος που το εννοεί ο Ερντογάν είναι εντελώς διαφορετικός από τον δικό μας. Δηλαδή, ο Ερντογάν σου λέει, βάλ τα όλα πάνω στο τραπέζι και έτσι έλα κάτσε να συζητήσουμε για το θέμα της αποστρατικοποιήσεως, για το θέμα της διαφοράς εναερίου χώρου με χωρικά ύδατα, για το θέμα της ζώνης έρευνας διασώσεως, για τα πάντα, για το αν σου ανήκουν τα μικρά νησιά, τα μεγάλα νησιά κτλ. Εμείς λέμε ότι καθίστε να συζητήσουμε και πράγματα τα οποία έχουν κάποια λογική να κάτσουμε να τα δούμε. Κάποια πράγματα όμως τα οποία είναι παράλογα, απλώς πρέπει να κλείσουν. Δηλαδή, το θέμα, σας λέω μια προσωπική μου άποψη, το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των Ανατολικών νησιών του Αιγαίου, όπως περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης, είναι ένα θέμα εντελώς παροχημένο. Είναι πάνω στο τραπέζι.
Είναι. Γιατί είναι παροχημένο αυτό... καταρχήν, είναι στο τραπέζι, αλλά γιατί είναι παροχημένο, κύριε?
Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Η συνθήκη της Λοζάνης γράφει μέσα ότι περιγράφει τον εξοπλισμό των ατόμων που βρίσκονται πάνω στα νησιά.
Πολύ σωστά.
Και λέει ότι μεταξύ άλλων οι υπαξιωματικοί, λέει, δύναται να φέρουν και σπάθη. Φανταστείτε λοιπόν την ωραία σκηνή να εκτοξεύεται ένας πύραυλος και ένας ήρωας υπαξιωματικός
να τον κόβει με ένα σπαθί.
Ακριβώς, να τραβάει τη σπάθη του για να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο πύραυλο με τη σπάθη. Αστεία πράγματα. Ύστερα, προσδιορίζει και τι τύπου όπλα θα υπάρχουν. Γράφει παραδείγματι, στο ελληνικό κείμενο έχουν μεταφραστεί ως όπλο πολυβόλα, αλλά στο αυθεντικό αγγλικό κείμενο λέγονται Lewis Guns. Τα Lewis Guns είναι κάποια οπλοπολιβόλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία έχουν θέση μόνο σε μουσεία. Με αυτά επιτρέπεται να είμαστε εξοπλισμένοι. Μόνο με αυτά. Φανταστείτε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία ο ελληνικός στρατός θα πάρει τέτοια όπλα για να εξοπλιστεί. Γιατί αυτά λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Υποθέτω θα έρχονται από όλο τον κόσμο λάτρεις όπλων παλαιών να δουν πώς χρησιμοποιείται ένα όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από ένα στρατό σήμερα.
Ναι, παρόλα αυτά όμως, κύριε Συρίγο, επιμένει η Τουρκία, το έχει εγγράψει στην ημερήσια διάταξη. Εμείς έχουμε πάει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχουμε καταθέσει τις γνωστές θέσεις ότι είναι θέμα άμυνας και τα λοιπά. Επιμένει η Τουρκία, έχει στείλει μία, δύο, τρεις επιστολές πρόσφατες από το 21 μέχρι τώρα.
Τρεις επιστολές.
Δύο απαντήθηκαν, μία έκρε, μία απάντηση. Θα το συμπληρώσω, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλου αρμοδιότητα. Τρεις επιστολές έχει στείλει μέσα του κυρίου Συνηρίογλου. Αυτό σημαίνει ότι το έχουν εγγράψει ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα θέμα με το οποίο μας πιέζουν και λένε, και σας ρωτάω γιατί έχετε και γνώσεις νομικές, αλλιώς δεν θα σας ρωτούσα. Λένε ότι εκεί υπάρχουν νομικές αδυναμίες της Ελλάδας, άρα αν πιέσουμε εκεί μπορούμε να πετύχουμε μερικά πράγματα.
Εδώ πράγματι το κείμενο των συνθηκών μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση. Και αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο, δεν λέμε κι εμείς όχι. Από την άλλη μεριά λέμε ότι δεχόμαστε απειλή.
Ακριβώς,
και βάσει της απειλής εμείς έχουμε στρατιωτικοποιήσει τα ανατολικά νησιά. Εγώ προσθέτω κάτι ακόμη.
Αφού απέναντι είναι η αποβατική στρατιά.
Ναι, εγώ προσθέτω κάτι ακόμη. Οι συνθήκες αυτές είναι παροχημένες. Το προσθέτω ως Άγγελος Συρίγος, δηλαδή ως ένας άνθρωπος που ασχολείται επιστημονικά με το ζήτημα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
Βεβαίως.
Οι συνθήκες είναι παροχημένες και σας ανέφερα δύο στοιχεία. Τα οπλοπολιβόλα, τα Λιούις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη σπάθη του υπαξιωματικού. Δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα με όρους του 1923. Επομένως, όταν θα τελειώσει αυτή η μέρα, εάν οψέποτε κατορθώσουμε και καταλήξουμε σε λύση σε κάποια πράγματα, είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθεί. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε στρατικοποιημένα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως τα έχουμε από το 1974 και μετά, λόγω τότε της τουρκικής απειλής.
Μάλιστα. Είστε σαφείς. Τώρα, αν μου επιτρέπετε και έχετε ολοκληρώσει τη σκέψη σας γύρω από την επισκέψη του Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα πάρα πολύ, αν έχετε ολοκληρώσει τη σκέψη σας, να δούμε ένα άλλο θέμα, στο οποίο εσείς το είδατε στο πετσί σας. Αυτή η απίστευτη βία, η οποία μόλις προχθές την ξαναείδαμε στο Ρέντι, με έναν αστυνομικό που να χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή. Τελικά, τι γίνεται? Είμαστε μια κοινωνία που παράγουμε βία ή υπάρχουν, αν θέλετε, συμπεριφορές αποκλίνουσες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και μάλιστα να αντιμετωπιστούν πολύ αποτελεσματικά, γιατί μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση.
Να το θέσω, συμφωνώ σαφώς με το δεύτερο σκέλος. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία αποδέχεται τη βία. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν θύλακες μέσα στην ελληνική κοινωνία, στους οποίους η βία είναι καθημερινότητα και τους οποίους για διαφόρους λόγους έχουμε αφήσει να κινούνται παράλληλα με την υπόλοιπη κοινωνία. Είτε διότι είναι αποκομμένοι στο μικρό κοσμό τους και δεν βγαίνει προς τα έξω, είτε διότι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν μπορέσαμε στο παρελθόν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Ο χουλιγανισμός είναι μια τέτοια μορφή, ίσως από τις πιο άγριες μορφές, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και του 80, έτσι να είμαι στην Αγγλία τέλη της δεκαετίας του 80, ο τρόπος, ο άγριος τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε η αγγλική αστυνομία τους χούλιγανες. Εξαιρετικά άγριος. Δηλαδή, τους θεωρούσαν εκ προημίου ύποπτους για τέλεση εγκλήματος. Με το που τους έβλεπαν, τους αντιμετώπιζαν, τους βάζαν σε σειρές, τους ταλαιπωρούσαν, τους κρατούσαν εκτός γηπέδου με τις ώρες για να τους ελέγξουν με την ησυχία τους κτλ. Ενώ πεζόταν μέσα το μάτι, αυτούς τους άλλους είχαν απ' έξω και τους κάναν έλεγχο για 3-4 ώρες, θυμάμαι. Ο λόγος είναι, τι χρειάζεται τώρα να γίνει, γιατί όλα αυτά ως διαπιστώσεις είναι καλά. Νομίζω θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς κυβερνήσεως.
Στις 11 η ώρα έχουμε τη σύσκεψη στο Μαξιού με τον Πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα το πρόβλημα. Και ξέρετε, να πω και κάτι ακόμη που δεν το πολύ λέμε. Πολλές φορές αυτές οι ίδιες ομάδες τις βλέπουμε να δρούν σε διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να τους δούμε μέσα στο γήπεδο να παράγουν βία, μπορούμε να τους δούμε και σε κάποια πλατεία να είναι μπαχαλάκηδες. Οι ίδιες αυτές ομάδες. Και επειδή το έχω ψάξει στο παρελθόν επανειλημμένως, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι... ξέρετε, κάτι είδα, κάτι άκουσα. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που τροφοδοτούν την οπαδική βία πολλές φορές δρούν και ως μπαχαλάκηδες. Και δρούνε και ως, και οι αρχηγοί τους δρούνε και ως μπράβοι νυχτερινών κέντρων ή άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και σου πουλάνε προστασία για να σε σώσουν από τους ίδιους.
Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε, κάπου σας έχασα.
Σας ακούω.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάω και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα, είστε ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός, καθηγητής, γνώστης της εξωτερικής πολιτικής, αλλά είστε ταυτόχρονα και βουλευτής και μάλιστα σε μια περιφέρεια όπως η Αλφα Αθηνών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο πολύ παραπονιούνται οι πολίτες στην περιφέρειά σας και για την ακρίβεια, αλλά και τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τη φορολόγηση, με το νέο φορολογικό. Υπάρχει τρόπος να τους αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν δυνατότητες να εξομαλυνθεί η κατάσταση τουλάχιστον στον τομέα της ακρίβειας?
Ανάλογα με την περιοχή που πηγαίνεις, ακούς διαφορετικά προβλήματα.
Ναι, δηλαδή, είναι και περίεργη περιοχή Α. Ναι.
Ναι, έχει διαφορετικά σημεία. Παραδείγματι, αν πας στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στην Υφέστου, τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με το θέμα των τουριστών, με το θέμα της καθαριότητας, με το θέμα των δημοσίων τουαλετών που χρησιμοποιούν οι τουρίστες, με τέτοιου είδους πράγματα. Άμα πας σε άλλες περιοχές, στο Παγκράτη, στο Κολωνάκι, στους Αμπελοκήπους, σου λένε για τα φορολογικά. Και άμα πας σε άλλες περιοχές, στον Άγιο Παντελεήμονα, στα Κάτω Πατήσια, σου μιλάνε για την ασφάλεια.
Σωστό αυτό.
Επομένως, εξαρτάται από τις περιοχές στις οποίες είσαι και οι άνθρωποι σου λένε την καθημερινότητά τους. Δεν σου λένε κάτι. Δεν είναι διαφορετικοί οι καταστηματάρχες στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη, στα Κάτω Πατήσια και στο Μοναστηράκι. Απλώς σου λένε εκείνο που αντιμετωπίζουν ως καθημερινό πρόβλημα και το οποίο τους εμποδίζει στη λειτουργία τους.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω. Ήταν
εγώ ευχαριστώ πολύ.
Αρκετά διαφωτιστικά και ιδιαίτερα τα όσα είπαμε για τα ελληνοτουρκικά. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Εγώ γιατί πρέπει να πω και στη διαφήμιση.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεχαστήκαμε και στις συστάσεις και για τα SMS το πρωί, γιατί εντάξει, ήταν και ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Συρίγο προηγουμένως, οπότε να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, η Μαρία Σφιερόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και για τα μηνύματά σας, πρώτο ελληνικά ή λατινικά, γράφετε το μήνυμά σας και ενώ και αποστολή στο 54160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά. Και μήνυμα αποστολή στο 54160. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις προσαγωγές που έχουν γίνει για τα απίστευτα γεγονότα που έγιναν στο Ρέντι. Ηλίας Κούκος, καλή σου μέρα, Ηλία.
Καλημέρα, Αλφόνσο, από, το, από την Πέτρου Ράλι, έξω από
Πέτρου
το...
Πέτρου Ράλι.
Ναι, ναι, είναι το κτίριο ναι. Των μεταγωγών εδώ της αστυνομίας.
Σε έχουμε βέσει εκεί και βγάζεις ρεπορτάζ συνέχεια. Για δώσε μας μια πρώτη εικόνα.
Λοιπόν, εχθές το βράδυ αργά αφέθησαν ελεύθεροι και οι τελευταίοι εκ των 424 προσαχθέντων που προσήχθησαν μετά από τα επεισόδια στον αγώνα βολέιος.
Άρα και οι 420 τόσο έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
Ναι, έχουν αφαιθεί. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, καθώς δεν έχει βρεθεί κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο σε αυτό το χρονικό σημείο της έρευνας όπου βρισκόμαστε.
Έχουν πάρει DNA, αν θυμάμαι καλά, γεννητικό υλικό και καταθέσεις.
Καταθέσεις δακτυλοσκοπήσεις, δακτυλικά αποτυπώματα δηλαδή. Στο θέμα του DNA έχω την αίσθηση ότι αν δεν γίνει με συνένεση χρειάζεται δικαστική εντολή, για να σου πω την αλήθεια.
Κάπως έτσι είναι.
Οπότε δεν, νομίζω ότι όσοι δεν συνένεσαν δεν έγινε, δεν ξέρω εγώ να έχει δοθεί δικαστική
εντολή. Και πώς έγινε να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα μια διαδικασία για 420 τόσα άτομα.
Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα από την Πέμπτη το βράδυ αργά μέχρι και την Παρασκευή σε 24 ώρες πρώτα απ' όλα έγινε η καταγραφή. Ποιοι είναι. Έγινε λήφθησαν οι καταθέσεις. Κάποιοι είχαν να πουν κάτι, κάποιοι ενδεχομένως να μην είχαν να πουν τίποτα. Κινήθηκε μια διαδικασία στα έλεγα ναι, σε σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Αλλά Αλφόνσο, προφανώς δεν προέκυψε, όχι προφανώς, δεν προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και αφέθησαν ελεύθεροι, γιατί αλλιώς θα είχε γίνει, θα είχε μετατραπεί, κάποια προσαγωγή θα είχε μετατραπεί σε σύλληψη. Οπότε δεν προέκυψε σε αυτό το χρονικό σημείο της έρευνας κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος τους. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το χρονικό σημείο της έρευνας. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονικής αυτή επίθεσης. Έρευνα που κινείται σε όλα τα επίπεδα όπου κινούνται τέτοιου τύπου αστυνομικές έρευνες, είτε ότι οπτικό υλικό υπάρχει, καταθέσεις, πληροφορίες, δακτυλικά αποτυπώματα, όλα όσα κάνει η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε να σου πω επίσης ότι υπήρξαν καταγγελίες ανθρώπων ότι μεταξύ των προσαχθέντων ήταν ανήλικα παιδιά και ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν τις πρώτες ώρες οι οικοί τους και οι δικηγόροι τους με τους προσαχθέντες. Πάντως συνοψίζοντας περίπου 130, λίγο κάπου εκεί ο αριθμός, αφέθησαν ελεύθεροι χθες αργά το βράδυ, καθώς ήταν αναομάδες η διαδικασία αυτή, όπου τους άφηναν ελεύθεροι οι αστυνομικές αρχές. Ωραία. Τους άφηναν ελεύθερους.
Ωραία. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε καθυστερήσει να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθήσουμε. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, είχαμε μία καθυστέρηση στη σύνδεση και σας ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη και από τον κύριο Παπά γιατί καθυστερήσαμε λίγο στη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το Προοδευτική Συμμαχία, τομέαρχη οικονομίας και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθήνων. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα,
σας καθυστερήσαμε λίγο, αλλά κάπου μπλόκαρε το κέντρο το δικό μας.
Νομίζω ότι θα πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Εγώ θα ήθελα, επειδή συζητήσαμε και πολύ αναλυτικά και με τον κύριο Συρίγο, το σχόλιο σας για το πού πάνε από εδώ και πέρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ερντογάν και μετά πάμε στα οικονομικά.
Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι δεν φαίνεται μία θεμελιακή αλλαγή στην στρατηγική της Τουρκίας. Είναι ρητή, διατυπωμένη, διαρκής και ανεξάρτητη των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. μπορεί στη στρατηγική της να πατάει γκάζι ή φρένο ανάλογα με τον διεθνή καμβά συμφερόντων και τις δυναμικές που εξελίσσονται στην περιοχή, αλλά η στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας είναι αυτή η οποία υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει και είναι και ο πυρήνας, θα σας έλεγα, των δυναμικών που μπορούν υπό προϋποθέσεις να προκαλέσουν εντάσεις και αποσταθεροποίηση. Συνεπώς, οποιαδήποτε εξέλιξη, οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία θα την κρίνουμε και θα πρέπει να την κρίνει η Ελλάδα μέσα από αυτό το πρίσμα. Η Τουρκία είναι μια δύναμη αναθεωρητική, μια δύναμη επιθετική. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει διάλογος, όπως υπήρχε διάλογος και την περίοδο 2015-2019.
Υπήρχε
και πάρα πολύ έντονος και πολύ εντατικός. Είχαμε κάνει και 3 ανώτατα συμβούλια συνεργασίας βεβαίως, αλλά με πάρα πολύ σαφείς προϋποθέσεις, και οι οποίες ήταν ρητές και στις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά κυρίως ήταν συντελεσμένες στις σχέσεις όλων των χωρών της περιοχής. Στην οικοδόμηση των οποίων σχέσεων η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε. Εκεί είναι το κλειδί. Ξέρετε, εμείς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής την κριτική μας την κάνουμε με σαφήνεια, αλλά με μέτρο και ψυχραιμία, διότι τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν υπάρξει από το 2019 και μετά καθυστερήσεις, οι οποίες έδωσαν στην Τουρκία την ιδέα ότι δυνητικά μπορεί να υπάρξουν συμφωνίες, δεν λέω λύσεις, συμφωνίες λέω, οι οποίες παρεκκλίνουν από το διεθνές δίκαιο. Τα παρακολουθούμε τα πράγματα, επαναλαμβάνω, με ψυχραιμία και με την επιμονή ότι οποιαδήποτε πρόοδος, οποιοδήποτε βήμα δεν πρέπει να παρεκκλίνει από αυτή τη βασική αρχή.
Κύριε Παπά, τα κόκκινα δάνεια περάσαν με τις εντάσεις και τις ενστάσεις και τις κινητοποιήσεις. Το φορολογικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό. Πάμε τώρα στη μεγάλη μάχη του προϋπολογισμού και το ερώτημα είναι το εξής. Εκεί, πέρα από την κριτική στην κυβέρνηση, την οποία την κάνετε έντονη και στα δύο προηγούμενα νομοσχέδια, θα υπάρξουν εναλλακτικές προτάσεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Θα υπάρξουν προτάσεις που θα τις ακούσει ο κόσμος και θα αισθανθεί μια, ας το πούμε, ανάσα, να ότι εδώ παραδείγματος χάρη στο θέμα της ακρίβειας κάτι μας λένε παραπάνω τούτη εδώ από την κυβέρνηση?
Η μόνιμη αποδόση της κυβέρνησης, τις επίμονες προτάσεις μας εδώ και καιρό, και ξέρετε, ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας, από τότε που σκέπασε το σύννεφο του κορονοϊού τη χώρα και του διοικητικού κλεισίματος της οικονομίας και του μετέπειτα κύματος της ακρίβειας λόγω των πολέμων αλλά και των αιμονών της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σταμάτητα. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι, εμείς δεν επανεφεύραμε τον τροχό, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση η οποία ξεκίνησε στην Ευρώπη εδώ και 2 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια, για το πώς οι χώρες μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ζήτημα, ας πούμε, της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση κόφευσε και χρησιμοποίησε από τα προτινόμενα εργαλεία της Κομισιόν. Εδώ και 2 χρόνια έχουν προταθεί αυτά τα εργαλεία, μόνο τις επιδοτήσεις. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, η οποία αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό. Πώς αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό? Τα έσοδα από ΦΠΑ, κύριε Βιτάλη, έχουν αυξηθεί από το 2021 κατά 40%, κατά 7 δις. Είναι δηλαδή μια μεγάλη μεταβολή, η οποία έχει φτάσει τη σχέση άμεσων-έμεσων φόρων 65-35. 65% πληρώνουν οι Έλληνες τους de facto άδικους, διότι ανεξαρτήτως εισοδήματος πληρώνουμε όλοι το ίδιο έμεσο φόρο, και 35% είναι η άμεση. Ήδη από το προηγούμενο διάστημα έχουμε και στη συζήτηση για το φορολογικό έχουμε διατυπώσει την άποψη ότι πρέπει να μεταβούμε μετά τον καιρό και των εξωτερικών καταναγκασμών πλέον, οι οποίοι απέχουν αρκετό καιρό πίσω μας, σε ένα καθεστώς ενιαίου προοδευτικού φορολογικού συντελεστή ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος. Δηλαδή, έναν συντελεστή ο οποίος είναι συμβατός με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του συντάγματός μας, που λέει ότι οι Έλληνες συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους στις φορολογικές υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχεις, ανεξάρτητα από την πηγή, θα ανεβαίνει και ο φορολογικός συντελεστής. Και αυτό το σύστημα μπορούμε, όπως και έχουν κάνει άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες, να το εφαρμόσουμε και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, από ένα σημείο και κάτω χαμηλός συντελεστής στα κέρδη, από ένα σημείο και πάνω αυξημένος. Ακούστηκε για παράδειγμα η πρόταση για 17 και 24 με όριο τις 200-250.000. Είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε και με λεπτομέρειες οι οποίες υπερβαίνουν και το απαραίτητο. Γιατί ξέρετε, αυτές οι παράμετροι πάντα πρέπει να είναι και ευέλικτες στοιχειωδώς για να προσαρμόζονται στις ανάγκες τακτοποίησης και των ταμείων της χώρας. Προς τα που κατατείνουν όμως οι προτάσεις μας. Κατατείνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τον καταιγισμό νομοσχεδίων που έχει φέρει αυτό το καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή και με το φορολογικό και με τα κόκκινα δάνεια και με το ασφαλιστικό το οποίο έρχεται και βεβαίως και με το νομοσχέδιο Σκούπα το οποίο περιμένουμε να δούμε προς το τέλος του χρόνου. Ποια είναι η κατεύθυνση? Η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση μιας μεγάλης εκαθάρισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί στον πυρήνα της σκέψης της είναι ότι το βασικό, το θεμελιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στις μικρές επιχειρήσεις, παγκοσμίως γίνεται αυτό, στέκεται ένα τεράστιο κομμάτι της απασχόλησης στην Ελλάδα, και αυτό σημαίνει ότι εάν αυτές οι επιχειρήσεις δεν στηριχτούν, θα έχουμε ένα τεράστιο νούμερο απολειών τις θέσεις εργασίας.
Μάλιστα. Τώρα, ένα σχόλιο και ένα σχόλιο θέλω και για το τι περιμένουμε σήμερα για την αντιμετώπιση της βίας από την κυβερνητική σύσκεψη, αλλά με έχει εντυπωσιάσει και το πρωτοσέλιδο της Αυγής χωρίς αύξηση 750.000 συνταξιούχοι.
Ναι.
Εδώ
θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, καταρχήν για τη βία, περιμένουμε να μην ακούσουμε πάλι εξαγγελίες για νόμους οι οποίοι ισχύουν, όπως έγινε την προηγούμενη φορά το 22 που είχαμε ανάλογα περιστατικά. Εδώ πέρα χρειάζεται τόλμη και κάνει λάθος οποιαδήποτε πολιτική δύναμη η οποία νομίζει ότι αν συγκρουστεί με την κακοδαιμονία της συμπεριφοράς οπαδών στα γήπεδα θα έχει πολιτικό κόστος. Θεωρώ ότι η κοινωνία είναι έτοιμη και θα είναι μαζί και θα αγκαλιάσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία πραγματικά επιχειρεί αυτό το φαινόμενο να το χτυπήσει στη ρίζα του.
Αυτό που ακούστηκε και κυρίως από τους συνδικαλιστές αστυνομίας, ότι σταματήστε τώρα τα πρωταθλήματα όλα, έχει κάποια ρεαλιστική βάση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει...
Ξέρω, δεν είστε στην κυβέρνηση για να έχετε την
κυβέρνηση. Δεν είμαστε, αλλά εδώ πρέπει να υπάρξουν και καθαρές κουβέντες και με την πλευρά την άλλη. Mm-hmm. Η πολιτεία δηλαδή πρέπει να δράσει με τρόπο πολυεπίπεδο, έτσι, γιατί ακούω και από την άλλη πλευρά ότι τι καλά που τα έκανε η Θάτσερ στην Αγγλία. Ναι. Δεν είναι έτσι. Η Θάτσερ στην Αγγλία απλώς μετέφερε τη βία στις γειτονιές. Από ναι. τα γήπεδα, για να κάνει...
Και καιγόνταν τα προάστια του Λονδίνου.
Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται αποφασιστικότητα και χρειάζεται να μην μετράει μια πολιτική εξουσία το πολιτικό ή άλλο κόστος το οποίο πρέπει να επομιστεί για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, στο θέμα του ασφαλιστικού, ξέρετε, εδώ και χρόνια η χώρα μας... από το 1996 θα σας έλεγα, πέρασε στην λογική της λύσης των παραμετρικών αλλαγών. Δηλαδή να αλλάξει το ποσοστό αναπλήρωσης, να αλλάξει το όριο ηλικίας. Το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα πόρων. Δηλαδή μειώνεται το εργατικό δυναμικό, μειώνονται οι εισρωές προς αυτό, φεύγουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό, μειώνεται, ο πληθυσμός μας γερνάει, άρα η ομάδα πληθυσμού από τα 18 μέχρι τα 65 μειώνεται ως ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Δεν έχουμε τορμηλή πολιτική ελεγχόμενης μετανάστευσης για να καλύπτονται οι ανάγκες και της παραγωγής, της πρωτογενούς παραγωγής θα σας πω καταρχήν, αλλά και να έχουμε περισσότερες εισφορές. Αλλά αυτές οι λύσεις νομίζω έχουν φτάσει στα όρια τους. Εάν δεν παρθούν τολμηρές λύσεις σε άλλη κατεύθυνση, θα ανακυκλωνόμαστε και κάθε 3 ή 4 χρόνια θα κάνουμε αναλογιστικές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι θα υπάρξει μελλοντικό πρόβλημα και δεν θα βγαίνει ο λογαριασμός. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν, καλώς έγινε η ενοποίηση των κανόνων και πρέπει όλοι οι Έλληνες ακριβώς να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας με ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο παίρνει όμως από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και έχει στοιχεία αναδιανεμητικά και μεταξύ των γενεών αλλά και εντός των γενεών. Δηλαδή όποιος έχει περισσότερα να συμβάλλει περισσότερο, όποιος έχει λιγότερα να συμβάλλει λιγότερο. Πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ανοίξει η κουβέντα και θα ανοίξει, και θέλω να σας πω, και από τη δική μας την πλευρά με τρόπο τολμηρό, διότι ο καιρός στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κινούταν σε μνημονιακά πόνορα δεν θα υπάρξει. Μπορεί να το επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα συμβεί αυτό.
Κύριε Παπά, έχω περιορισμό χρόνου γιατί πρέπει να πω σε δελτίο ειδήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, και εμείς καθυστερήσαμε λίγο γιατί είχε μπλοκάρει το κέντρο. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε.
Θα χαρώ να τα πούμε.
Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Do what's